Actividad D. ¿Cómo se escribe? Practice spelling the following names and words out loud.
Then listen to the speaker on the audio program to compare.
1. G. O. S. T. O. R. I. A. G. A. 2. M. O. N. T. E. R. E. Y. 3. Z. A. N. A. H. O. R. I. A. 4. A. Ñ. E. J. O. Cinco. Y. V. O. N. N. E. 6. L. I. L. I. T. H. R. E. I. N. S. K. E. L. L. E. R.